Liwa vilayetinin orta mekteplerinde barla geçirilir. Vilayetin bilim müdürlüğünün resmileri tapan kemçilikleri desine düzeltmeyi talep eder ama barlığın sebeplerini düşündürmeyer. Türkmen avadın orta mekteplerinde son günlerde geçirilen barlıklar oku caylarında başa gaylık dörüttü. Azatlığın yerli haberçilerinin 28. fevralde veren mağlumatına göre barlıklar Liwa vilayetinin baş bilim müdürlüğünün vekillerinden düzülen topar tarafından yerine getirilipdir. Haberçilerimizin tölerine göre barlıkçıların talaplarını yerine getirmek işinin dine bir mektebi işgarları bilen çeklenmen hatta okuçuların en atalarına da tiyatir getiriptir.
Gelin komisi her orta mektebine varıp içine aylanyar ve mektepte tapılan kemçilikleri düzeltmeyi okuçayının müdürüne tavsırıyar. Mektep yol vasıları sol tavsırıkları muğulimlere getiriyar. Olar bolsa özgedeginde en atalardan talep edýär.
Libaptaky habarçymyzyň söýlerine görä mekteplerde tapylan kemçilikler binalaryň içerki ýagdaýyna we daşky durkuny degişli arasaçylyk we awadançylyk işlerini ýyllar boýy mugallimleriň we çağalaryň en atalarynyň hatabyna amala aşyryp gelýän mekteplerin maddi üçinçiligine döwlet tarapyndan ýeterlik serişde goý berilmeýär. Häzirki barlyklaryň netijesinde de kemçilikleri düzeltmek üçin maliýe serişdeleriniň bir bölegini okuwçylaryň en atalarından toplamak kararyna gelinipdir. Türkmen awatly mugallimleriň we çağalary mektepte okuyan yaşayıcıların bir neçesi bilen gürleşen habarçıymız mektepleri avatlamak için pul toplanıp başlananlığına eder.
Muallimler okuçların en atasına can edip ya da SMS yazıp mektebin remontuna 50-60 manat tavşırıp kömek etmeğini sormalı oluyorlar.
Deyip Türkmen avatlı muallim gurrun veriyor. Mektep muallimleri onsuz am alyan aylıklarının esli bölügünü mektebin zerurluklarına sarp etmeli bolyanlygyna aýdyp, çykdyjylaryň iýide üzülmeýär diýerler.
3000 çemeti aylyk alyan bolsak, sondan esli puly mektebe sarp edýäris. Sınıf tapaklaryna gerek bolan jurnallary, tahtada çyzýan mel ýaly zatlary ýürüti dükandan özümiz satyn alýarys. Sınıf otoglarynda goýulan prezidentiň portretlerini, Mahtumulu Prağı ummanı sığarlarını hem öz hasabımıza satın almalı olduk. Yeni atalar hem bize düşünmeli. Biz olardan mektebi düzeltmeye yardım verin deyip haisi bilen kömek toru yarız.
Deyip Türkmenabat şehirinin yeni bir muğulliyemi anonim şertte gurrun verdi. Okuçuların en ataları olsa özlerinin dürlü tutumlardan hali tiyadanlığına ederler. Oku yılının başında ve sonunda şeylede yılın devamında enci meyedek dürlü maksatlar için okuçulardan pul talep ediliyar. Azatlık bilen gürleşenlerin kaviri, şol bir oktada muallimlerin hem yağdayına düşünyendiklerini belliyarlar.
Muallimlere hem düşünse bolyar, devlet tarafından mektep zerurluklarına yeterlik pul berilmeyar. Muallimlerin özleri olsa aylık için has köprak sağıt alacak olup, müdür lerine para bermäge de razy bolýarlar. Üstesine olar ýyzly ýyzyna çäre, medeni we sport dawaralaryna gatnaşmaga mejbur bolýarlar.
Diýip türkmen awatly enaýdyr. Türkmenistanyň resmileri okuw jaýlarındaky problemalar maddi üçinçiliginiň gowşaklygy we geçirilýän barlyklaryň netijelerinde tapylan kemçilikler barada resmi taýdan tesbir bermeýärler. Bu aralykda garaşsyz neşir Aşgabatda bir näçe ýyl mundan odal binasynda kemçilik tapylan bir mekdebiň ýumrulýanlygyny habar berdi. Türkmenistanyň kronikasy garaşsyz neşirniň 26-njy fevralda çap edilen maglumatyna görä Aşgabatda 7 ýyl ozal gurulan 135-nji mektep onuň binasyndaky jaýryk sebäpli ýykylýar. Parahat 7 trapçasyndaky mektebi ýumurmak kararynyň binanyň ýykylmak howpy bilen baglydygy aýdylýar. 2020-nji ýylyň ahyrynda binanyň fasadynda jaýryk peýda boldy. Ondan soň 1-nji sinpdan 4-nji sinp aralygyndaky okuwçylar beýleki mekteplere geçirildi. Ýöne orta sinp okuwçylary mektebiň binasynda okumagyny dowam etdi. Dirdiler deyilip Türkmenistan'ın kronikası neşirinin maglumatında ediliyar. 2021 yılın başında Türkmen News neşiri hem 600 okuçu için niyetlenen bu mektebin binatının çat açanlığını haber verdi. Şonda maglumatta cayrağın binanın tutuş fasadından ikinci kattan üçüge çenli geçiyenlik aydılıp deyim. Şonda neşir 2017 yılın 1. sentyabrında ulanılışı verilen mektebin 3 yıla yetmen çat açmağına çeğeli toprakta dikilen binanın kuruluşuğunun hiilinin pesliğinin sebep bulunduğunu haber verdi. Aşgabatın 135. mektebi binanın çat açmağına qaramazdan sonku 3 yılın devamında işlemegini devam ettirip de.